Вие сте со SPS на Македонски. Од прегледот на вистите на неделата ќе чуете. Федералните избори во Австралија ќе се одржат на 3 мај. Подпредседателот на САД, Джей Ди Венс, ќе го посети Гренланд, додека Данска се опира на притисокот на САД за контрола на територијата. Четворица повредени во трагедијата во Кочани се се уште во критична состојба, но подобро од завчера. Премиерот Ентони Албанезе објави дека федералните избори ќе се одржат на 3 мај. Господин Албанеза рано утринава во владата ја информираше генералната гувернерка Саманта Мостин за неговата намера да свика гласање. Со 5 недели пред изборна кампања, лабористите и коалицијата се во тесна трка, а досегашните анкети одразуваат поголема група неопределени гласачи во однос на предходните години. Коалицијата мора да освои 19 места за да владее самостојно, додека лабористите треба да изгубат само 3 места за да бидат принудени во малцинска влада. Господин Албанезе вели дека австралиците треба да направат важен избор.
This election is a choice between Labor's plan to keep building or Peter Dutton's promise to cut. That is the choice. That is your choice. Your job, your wages, your child's education, and importantly as well, this thing here, your Medicare card. They're all in your hands.
Речи си еден век, ниту една политичка партија во Австралија не изгубила избори по само еден мандат владење. На австралиците нема да им бидат понудени повеќе даночни олеснувања доколку победи коалицијата, но лидерот на опозицијата Питер Датон наместо тоа ќе понуди поевтина струја и бензин. Лидерот на опозицијата го искористи својот говор за одговор на буџетот, за да ја представи политиката на коалицијата во однос на трошоците на живот, за зајакнување на снабдувањето со газ и намалување на акцизата за гориво. Господин Датон предлага преполувувањето на акцизата на бензинот и дизелот да трае само една година. Тој вели дека коалицијската влада ќе ги укине лабористичките политики, Rewiring the Nation Fund, вредна 20 милиарди долари, Фондот за домување, Housing Australia Future Fund, вреден 10 милиарди долари. Исто така ќе го поништи зголемувањето од 41.000 во јавниот сектор со седиште во Камбера. Наместо тоа, тој вели дека коалицијата би имала поинаков фокус.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will introduce 4 critical pieces of legislation on the first sitting day in the next parliament. 1, the energy price reduction bill. 2, the lower immigration and more homes for Australians bill. The Keep Australians Safe bill. And the guaranteed funding for health, education and essential services bill.
Тој најави 400 милиони долари за финансирање на менталното здравје на младите доколку коалицијата биде избрана. Подпредседателот на САД Джей Ди Венс утре ќе го посети Гренланд поради зголемениот притисок на САД за контрола врз полуавтономната данска територија. Господин Венс ќе предводи делегацијата во воената база на САД во Путифик во северен Гренланд. Тоа доаѓа откако предходниот план, неговата супруга Уша да ја посети популярната трка со санки, беше откажан поради локалните протести. Во четвртокот, председателот Трамп повторно рече дека на САД им треба стратешки лоцираниот остров за национална и меѓународна безбедност. Данскиот премиер Мете Фредриксен возврати, велејќи дека Данска би сакала да соработува со САД на одбраната и безбедноста, но нивната позиција за Гренланд е цврста.
Greenland belongs to the Greenlandic people and Greenland is part of the Danish kingdom and that is not going to change. I think that many Greenlandic politicians gradually, both before the election campaign, during the election campaign and also now, are very clear that Greenland wants to be Greenland and we fully support that from the Danish side.
Според анкетите, речи си сите гренландци се против да станат дел од Соединетите Американски држави. Од Македонија, четворица повредени во пожарот во дискотеката на смртта што се случи на 16-ти овој месец во Кучани, кои се на лекување во странски медицински центри, се уште се во критична состојба, но се подобри од завчера. Осумината, кои 10 дена се лекуваа во болниците во Хрватска, Австрија, Белгија и Турција, вчера се вратија во Македонија. На домашно лекување заминуваат и 9 повредени кои беа хоспитализирани во македонските здравствени установи. Министерот за здравство Арвен Таравари рече:
Vidite, sve povete dobivame податоци за пациенти кои што се екстубираат, се пренесуваат за лекување во одделенија, за пациенти кои што следите деновите се оперираат генерално со од пластични хирурзи.
Повеќе од 50 пациенти веќе се на домашно лекување и наместо на 2-3 дена да одат на преврска во Скопје, тимови лекари ќе одат во Кучани затоа што таму нема доволно кадар и материјали. Назад во Австралија. Австралија ќе обезбеди дополнителни 11 милиони долари хуманитарна помош за цивилите во Газа, за да се справат со проблемот со здравствена заштита, храна и вода. Во изјавата, министерката за надворешни работи Пени Вонг исто така објави дека Австралија ќе понуди 7 милиони долари помош за храна за бегалците Рохинџа, кои избегаа од Мјамар, како и за нивните заедници домакини во Бангладеш. Федералната влада исто така ќе понуди помош од 3 милиони долари за раселените цивили кои живеат на границата меѓу Тајланд и Мјамар. Уште 5 милиони долари ќе бидат понудени на жените во Афганистан за поддршка за нивните критични здравствени потреби. Госпоѓа Вонг вели дека е во интерес на Австралија да им помага на другите во криза. Сенаторката на Зелените, Сара Хенсон-Јанг, држеше мртов лосот за време на дебата во Сенатот, во знак на протест против новиот контроверзен владин предлог закон за животна средина. Ова се случи за време на дебата во Горниот дом за предлог законот, со кој се укинува можноста министерот за животна средина да отповика некои минати одлуки, а исто така ефективно се укинува и постоечката ревизија во индустријата за лосос. Владата вели дека предлог законот е насочен кон заштита на индустријата за лосос во Тасманија и покрај загриженоста на конзерваторските групи, дека фармерството ја турка древната скейт риба маогеј кон истребување.
Australian Conservation Foundation, the Australian Marine Conservation Society, WWF, Greenpeace, the Australia Institute, they've all condemned these laws. On the eve of the election, have you sold out your environment Order. Credentials for Order. A rotten, stinking oh. extinction Senator. Salmon?
Senator
extinction salmon.
Senator Hanson-Young, remove the prop from the chamber.
Од светот, украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека за потенцијалниот договор за минерали со САД е потребно време, бидејќи условите постојано се менуваат. Зборувајќи на пресконференција во Париз, господин Зеленски истакна дека Украина останува посветена на обезбедувањето договор.
Але ја не хотив би што
Америка. But I want the United States to have the impression that Ukraine is against it in general. We've consistently shown positive signals. We support cooperation with the United States. It is crucial for us to maintain all of this, which is why we act constructively every day.
Конструктивно діємо.
Украинскиот председател е во Париз на самит за руско-украинската војна заедно со речиси 30 други лидери на различни земји, како и шефови на НАТО и на Европската Унија. Преговорите во Париз доаѓаат во клучен момент, по повеќе од 3 годишна војна, со ескалација на дипломатските напори за одржување преговори за прекин на огнот, поттикнати од притисокот на американскиот председател Доналд Трамп. Големиот муфтија на Австралија објави дека датумот за Рамазан годинова ќе биде понеделник 31 март. Секоја година датумот се избира врз основа на пресметките за изгревањето на месечината пред Зајдисонце, времетрењето на Зајдисонцето и можноста да се види месечината. Австралијскиот национален совет на имами и Австралијскиот совет за фетва одлучуваат за датумот во земјава. Сепак некои муслимани кои следат различни кранки на исламот може да изберат да го означат на блискиот датум. Во изјавата, големиот муфтија на Австралијскиот совет за фатва, Ибрахим Абу Мохамед, рече дека советот ги почитува имамите и научниците кои идентификуваат различен датум и побара од следбениците да ги почитуваат различните мислења за ова прашање. Креаторката на новиот документарен филм, Заеднината на Националната рагби лига, вели дека подемот на жените во играта е позитивен развој. Жената Гамила Роу и Дунхиту, Мали Силва, е водителка, писателка и извршен продуцентка за документарниот филм Skin in the Game, Кожа во играта, кој ги разгледува прашањата околу родот и насилството во и надвор од спортот. Авторката вели дека проектот првично бил инспириран од незиното детство, како ќерка на легендата на домородната рагби лига, Род Рокет Силва, кој играл за Bulldogs и Roosters. За NITV, таа изјави дека проектот потоа сам заживел.
Over the last couple of years, but a real explosion last year with the horrific epidemic of gendered violence and women dying at the hands of their partners. We know that rugby league sometimes has been associated with the problem when it comes to gendered violence, but I also know because of what my dad has experienced and what I get to see as a rugby league reporter on the sidelines is this game also has the great opportunity to do good and to create the change that we need to see.
И од спортот. Престон Лајонс, познати во македонската заедница како Престон Македонија, вечерва ќе се соочат со Порт Мелбурн Шаркс на стадионот JL Murphy Reserve во Мелбурн со почеток од 8:15 часот. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,67 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре во Австралија низ поголемите градови. Времето утре, сабота 29 март. Во Перт ќе биде сончево со максимална температура од 37 степени. Претежно сончево време и за Аделаида со максимални 28 степени. Мелбурн го очекуваат повремени слаби врнежи со максимална температура од 22 степени. Слично време и за Хобарт. Температурата ќе достигне 20 степени. Камбера очекува дожд и можни обилни врнежи со максимална температура од 19 степени. Можни обилни врнежи за Сиднеј со максимални 27 степени. Во Бризбен исто така ќе следува дожд со максимални 27 степени. Повремени слаби врнежи и можна бура за Дарвин со максимални 32 степени. И во Алис Спрингс времето ќе биде делумно облачно со максимални 28 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.